İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
...2009-cu il sentyabrın 22-sində Azərbaycanın ilk peşəkar kino rejissoru sayılan Səməd Mərdanovun 100 yaşı tamam oldu. Ancaq o özü bu yüzün heç 30-unu da qeyd edə bilmədi. 30-un tamamına 1 ay 17 gün qalmış amansız xəstəliyin qurbanına çevrildi. Bütün gücünü toplayıb Kəndlilər filminin çəkilişini tamamladı. Montajın dəqiq ardıcıllığını yazaraq, onu sevənlərin yalvarışlarına baxmayaraq bu dünyadan köç etdi. Azadlıq Radiosunun iz proqramı Azərbaycanın ilk peşəkar rejissorunu, həm də ilk səsli filminin rejissorlarından birini 100 illik yubileyində anmaq qərarına gəldi və Ölülər və Ölümsüzlər radiodastanını hazırladı. Kino rejissor Ayaz Salayev və kino tariximizin araşdırıcısı Aydın Kazımzadə bu işdə yardımçımız oldu. Verilişdə həmçinin kinoşünas Nazim Sadıqovun 1988-ci ildə çapdan çıxmış Azərbaycan kino rejissorları kitabında Səməd Mərdanova həsr edilmiş o şirkindən fraqmentlər səslənəcək.
Bəlkə biraz keçmişə qayıdaq Ayaz bəy. İlk səsli bədii Azərbaycan filminin rejissoru olub, deyil mi Səməd Mərdanov?
1936-cı ildə Mavi Dənizin Sahilində filmində iki rejissor olub. Rus rejissoru Boris Barnet və Səməd Mərdan. Bu film haqqında mən maraqlı bir şey söyləmək istəyərdim ki, və bununla biz mənə elə gəlir ki, fəxr eləməliyik və əfsuslar olsun ki, bu o qədər də geniş yayılmır. Ümumiyyətlə, Mavi Dənizin Sahilində filmi bir çox yerlərdə, məsələn, Azərbaycan kinosunun şah əsərləri, görkəmli əsərləri sadalananda bu filmin adı çəkilmiş.
Bəli.
Mən sizə indi bir şey söyləyeyim. Mən bu məlumatı dəfələrlə demişəm və əfsuslar olsun ki, yəni həmişə də deyəcəm. Deməli, 1995-ci ildə Moskvada Kinoveçski Zapiski adlanan bir çox nüfuzlu bir nəzəri toplu var və bu toplu dünyanın ən görkəmli, ən nüfuzlu, ən belə səviyyəli kino tənqidçilərinin, kino nəzəriyyəçilərinin və tarifçilərindən bir sorğu keçirdilər. Deməli, onların dünya kinosunun 10 ən gözəl əsəri, dünya kinosunun 10 ən gözəl əsəri. Və bu sorğuda, bu topluda Mavi Dənizin Sahilində 5 siyahıya düşüb. 5 siyahıda mən indi sizə bunu deyim. Adriano Apra, İtaliyanın məşhur tənqidçisi və nəzəriyyəçisi. Sonra Jean Duché, Fransanın ən böyük və maraqlı nəzəriyyəçilərindən biri. Naum Kleiman, Rusiya. Marcel Martin, ən məşhur kino nəzəriyyəçisi. Və nəhayət Bernard Eisenschitz, Fransanın ən məşhur nəzəriyyəçilərindən biri. 5 siyahıda təkrar edirəm, dünya kinosunun ən böyük əsərləri, yəni o dünya kinosu ki, orada Fellini var idi, məsələn də Charlie Chaplin var, yəni o bu Fellini kimi, Antonioni kimi dahilər var. Bu siyahıda bir Azərbaycan filmi də, 5 siyahıda bu Azərbaycan filmi də var. Daxil edilmişdir. Çünki həqiqətən də Səməd Mərdanov və ondan, yəni bu faktasını bir şey demək istəyərdim ki, Səməd Mərdanov həqiqətən də mənə elə gəlir ki, Azərbaycan kinosunun ən maraqlı və demək olar ki, faciəvi bəlkə də adlardan biridir. Çünki o, məsələn, belə bir adam Fransa kinosunda var idi, Jean Vigo. Cəmi bir tam metrajlı, bir də orta metrajlı bədii film çəkib, Atalanta və Əxlağa görə sıfır. Çox tezliklə, yəni cavan vaxtında dünyasını dəyişib və əfsanə kimi qalıb. Mənə elə gəlir ki, Səməd Mərdanov da Azərbaycan kinosunun bu cür belə bir əfsanəsi qala bilərdi. O da cavan vaxtında dünyasını dəyişib. O da demək olar ki, bir film yarım çəkib. Çünki Mavi Dənizin sahilində bunlar birgə çəkiblər. Boris Bardet'dan sonra Kəndlilər filmini çəkib və ondan sonra dünyasını dəyişib. Və bu da Səməd Mərdanov da Azərbaycan kinosunun belə bir əfsanəvi qəhrəmanıdır. O həqiqətən çox maraqlı rejissordur. Səməd Mərdanov, məsələn, onun istedadı tam açıla bilseydi və o filmlər çəkə bilseydi, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan kinosu da, Azərbaycan kinosu bəlkə başqa yolla inkişaf edərdi.
Səməd Hacı Haşimoğlu Mərdanov 1909-cu il sentyabrın 22-sində Tiflisdə doğulmuşdu. Çox uşaqlı ailənin son beşiyi idi. Tez-tez xəstələndiyi üçün ham üstündə əsirdi. Lap kiçik yaşlarından oxumağa başlamışdı. İlk oxuduğu jurnal Mirzə Cəlilin Molla Nəsrəddin dərgisi. İlk baxdığı səhnə əsəri yenə Mirzə Cəlilin Ölülər oldu. Cəlil Məmmədqulzadə ailə dostları idi. Hacı Haşimin qonaqlı qaralı evi istər Tiflisdə, istərsə də sonradan köçdükləri Bakıda şair Əliqulu Qəmküsarın, Molla Nəsrəddinçi Ömər Faiq Neymanzadənin, Şərqi Rus qəzetinin naşiri Məhəmməd Ağa Şaxtaxtlının, publisist Eynalı Sultanovun, yazışı Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin hər zaman gedib gəldiyi bir məkan idi. Səməd belə bir mühitdə böyüyüb formalaşırdı. Üstəgəl iki qardaşı Mustafa və Mərdan aktyor idilər. Mustafa bu sənəti sona can atmadı. Azərbaycan teatrının ən görkəmli aktyorlarından oldu. Xalq artisti adına layiq görüldü. O olmasın bu olsun filmindəki Həsən bəy obrazı ilə ölməzlik qazandı. Mərdan sonralar aktyorluğu başqa sənətə dəyişdi. Əməkdar inşaatçı kimi şöhrətləndi. Elə üç qardaşın üç bacısı da teatr aşiqləri idilər. Ona görə də gözünü açandan sənət dünyası ilə dövrələnən Səməd hansı sənət seçməli idi ki? Qardaş bacılar da Səməd aktyor görmək istəyirdilər. Ancaq Səməd o vaxtların deyimi ilə dumanlı şəkillər sənətini seçəsi oldu. Ölülər və ölümsüzlər, dinlədiyiniz dastan belə adlanır. O, Azərbaycanın ilk təhsilli kino rejissoru Səməd Mərdanovun əziz xatirəsinə həsr olunub.
Əvvələ Səməd Mərdanovun bu illəri 100 yaşı tamam olur. Bu bizim üçün böyük bir fəxirdir. Ona görə ki, o Azərbaycanın ilk professional kino rejissorudur. Azərbaycanın ilk milli rejissoru Abbas Mirzə Şərifzadədir. Bax, bu iki şəxsiyyətlər rejissorluq sahəsində tarixə düşüblər. Yəni, Azərbaycan kinosunun tarixinə düşüblər. Qaldı Səməd Mərdanov özü anadan olub Tiflisdə. Mərdanovlar ailəsi məşhur bir ailədir. İncəsənət adamları çıxıb buradan bu ailədən. O cümlədən də Səməd deməli orta məktəbi qutarandan sonra kinematoqrafçı olmaq arzusu ilə Moskvaya gedir. O kinematografiya institutu o vaxtı texnikum idi, sonradan oldu institut və orada təhsil aldığı illərdə müəllimlər baxıb görürlər ki, bu qeyri-adi bir istedada malik bir insandır və təsadüfü deyir ki, Meyer Holt kimi böyük bir şəxsiyyət, böyük bir rejissor onu dəvət edir teatrına və o teatrda Meyer Holt özü inqilabi tərzdə tamaşalar qoyurdu və ekranda ilk dəfə olaraq o tamaşalarda ekrandan istifadə edirdi və həmən o ekrandan istifadə eləmək üçün də Səməd Mərdanovu dəvət eləmişdi. Səməd Mərdanov ona kömək edirdi və ondan sonra Moskvada görürlər ki, bu çox bir istedadlı insandır və 33-cü ildə bizim kinostudiyanın rəhbərliyi ona bir sənədli film verir, Köçərlər və o çəkir bu filmi. Çəkəndən çox istedadlı bir insan olduğuna görə filmin özü də maraqlı, çox təəssüf ki, bu film qalmayıb. Ondan sonra Moskvada o təhsilini qutaranda 35-ci ildə və bunu deməli iki studiya Mecra Bonfilm Moskva və Azərfilm Bakı. Bunlar bir yerdə ilk səsli filmi çəkməyə qərarlaşdırırlar. Bədii filmi. Ona görə ki, Azərbaycana səsli film gec gəldi. Rusiyada artıq var idi, əvvəllər də var idi və bu ilk bədii film. Sənədli filmlərdə müəyyən səslərdən istifadə olunurdu. Amma bu bədii film üçün bu iki studiya birgə işləyirdi. Boris Barnett kino rejissor, məşhur rejissordur. Onu dəvət eləyəndə bu filmi çəkməyə, o da dəvət elədi Səməd Mərdanovu. Ona görə ki, artıq Səməd Mərdanov məşhur idi Moskvada, həm də Bakıda. Və Səməd Mərdanov bu filmin üzərində işlədi onu ilə bir yerdə. İkinci rejissor olmağına baxmayaraq, demək olar ki, tam hüquqlu rejissor idi Boris Barnett-lə. Mən söhbət eləmişəm o filmin deməli iştirakçıları Nikolay Kruçkovla, sonra aktrisa, o o Maşanı oynayan aktrisa ilə Moskvada söhbət eləmişəm və bunlar deyirdilər ki, Səməd Mərdanov məşqləri aparanda və çəkilişləri aparan günlərdə biz bayram edirdik. Ona görə ki, həddindən artıq çox savadlı və çox da gözəl rejissor idi. Filmdə elə momentlər var ki, o Boris Barnett'in ağlına gələn iş dördü. Çünki bu bir milli kolorit ilə bağlı idi. Və həmən o anları Səməd Mərdanov eləyirdi. Orada Yusifin ayağına tişan batır, ayağı axsıya-axsıya gedir yoldaşının yanına və həmən o axsadığı vaxtda orada klarinetdə Azərbaycan gözəl bir oyun havası çalınır. Bax, bunlar filmə bir şoxluq getirib gəlirdi.
Barnett deyirdi ki, filmdəki bəzi tapıntılar Səməd Mərdanova xas özəlliyidir. Həm də bunları Səməd bəyin ölçü hissi ilə həll edərdi. Bir sıra ciddi və mürəkkəb epizodları, o cümlədən milli musiqi ilə bağlı olan eləcə də Yusiflə Alyoşanın gəmidəki epizodlarını Səməd mənsiz çəkmişdi. Çox xoşuma gələn Yusifin şikayətinin monologunu da Səməd tam müstəqil işləmişdi. Barnett yazırdı, əzizim Səməd, indicə sənin istedadlı və səmimi filminə tamaşa etdim. Ürəkdən sevinirəm. Ayrı-ayrı epizodlar adamı vale edir. Montaj əməliyyatını bir də apar. Sabah müəssəl yazaram, öz Barnettin. Nazim Sadıqovun Azərbaycan Kino Rejissorları kitabından.
Mənə elə gəlir ki, Səməd Mərdanovdan dərs də olmadılar. Onun filmlərindən öyrənmədilər. Kəndilər filmi baxmayaraq ki, orada yanlış siyasi ideyalar var, məsələn, Musavata qarşı nəsə orada şeylər var. O, bilirsiniz, o elə şeyləri bağışlamaq lazımdır. Çünki Rus kinosunda da, məsələn, Davjenkan Torpaq filmi, Eisenstein filmləri, siyasi ideyalar yanlışdır, yəni totalitari. Amma əslində bunlar böyük şah əsərlər. Bu baxımdan Kəndilər filmi də o üçün filmdir. Onu da deyim ki, Səməd Mərdanov böyük rejissor, dünya nəinki kinosunun, dünya mədəniyyətinin ən belə mühüm fiqurlardan biri, o şəxslərdən biri olan Sergey Eisenstein'in tələbəsi olub. Və Kəndlilər filmi onu göstərir ki, o həqiqi onun tələbəsi olub. O başa düşürdü, o nə deyirdi. Yəni, Kəndlilər filmi göründüyündən daha dərin bir əsərdir. Orada, məsələn, həyatı dərindən göstərmək, həyatı bir əfsanəvi bir proses kimi göstərmək cəhdi görünür. Məsələn, orada göydə buludlar əfsanəvidir, yerdə öküzlər əfsanəvidir. Ümumiyyətlə, qəhrəmanın özü Göydəmir, o həm aşıqdır, həm cəngavərdir, yəni belə bir əfsanəvi personajdır. Yəni belə bir mif, necə ki, onun müəllimi Eisenstein hər bir konkret adamda, hadisədə onun tarixi əzəllərini də görürdü, tarixi köklərini də görürdü. Səməd Mərdanov da o cür, bu öz filmlərində dünyanı o cür təsvir edirdi. Azərbaycan kinosunun bəlkə ən maraqlı epizodlardan biri atışmaya keçən toy səhnəsi ki, toy epizodu ki, sonra atışma ilə
deyirlər, o çox maraqlı bir səhnədir.
Bəli, bu, yəni bu epizoda görəndə biz görürük ki, məsələn, Tofiq Tağzadə 7 oğul istərəm filmini çəkəndə kimə əsaslanırdı, məsələn, onu da biz görürük. Yəni bu baxımdan, yəni Səməd Mərdanov Azərbaycan kinosunda o vaxt hələ hər şey puxtələşirdi, formalaşırdı. Azərbaycan kinosu demək olar ki, hələ o formalaşmadı. Və onun milli dili, ifadə vasitələri və Səməd Mərdanovun göstərdiyi yolla getsə bəlkə daha maraqlı olar.
Ayaz bəy, elə soruşmaq istəyirdim ki, 30-cu illərdə gəldi Səməd Mərdanov kinostudiyaya. Necə bir mühitlə qarşılaşdı? Nələr vardı?
Deyilənə görə bu sayələrdir. 30-cu illər məlum məsələdir. 30-cu illər SSR-in tarixində, o cümlədən kinonun tarixində məhv edici illər idi. İş ondadır ki, o vaxt hər şey mərkəzləşmişdi. Təbii ki, imperiya idi. Və bütün güc Mosfilm kinosu studiyasına, Rus kinosuna verilirdi.
Və ona görə də Səməd Mərdanov sonradan bir xeyli müddət film çəkmir. Film çəkməyəndə bəhtər qalırlar ki, bu niyə görə belə eləyir? Sən demə bu, hər filmi götürüb çəkmək istəmirmiş. Ölüləri istəyirdi çəksin. Və ölülərin üstündə işləyirdi. Cəlil Məmmədquluzadənin ölüləri. Burada onu çağırır kinostudiyanın rəhbərliyi və məcbur edirlər onu ki, sən Kəndliləri çəkməlisən. Tarixi inqilabi filmi. O bunu çəkmək istəmirdi. Amma məcburi şəkildə onu verirlər o ssenarini və o ssenaridə çoxlu yüksəlişlər gedir. Midivani yazmışdı o vaxt onu. Və filmin çəkilişi prosesində hətta məcbur edirlər ki, o dəyişdirsin kadrları. Yəni onun təqsiri yox idi. Yəni ki, Moskvanın göstərişi ilə ora əlavələr gedirdi. Məsəl üçün müsavatın əleyhinə sözlər yazılırdı orada və başqa məsələlər var idi ki, filmdən atılır, hansı ki bizim xeyrimizədir. Və ora daxil olunurdu, bolşeviklərin xeyrinə olan sözlər əlavə olunurdu. Buna baxmayaraq, Səməd Mərdanov bu filmi çəkir, amma başa çatdıra bilmir, çünki ağır bir vəziyyətdə olur, ölüm ayağında və axırıncı son çəkilişləri xərəydə getirib gəlirlər onu, deməli, çəkiliş meydançasına. Demək olar ki, film çəkilib qutaranda o rəhmətə gedir.
Onun ən böyük arzusu Ölülər filmini çəkmək idi. Özü də Cəfər Cabbarlının yazdığı ssenari üzrə. Deyilənə görə filmin ayrı-ayrı epizodlarını, müəyyən detalları hətta xəyalə götür-qoy dedirmiş. Ancaq bunu ona çox görürlər. O vaxtların deyimi ilə inqilabi keçmişimizdən bəhs edən kəndlilər filmini çəkməyə məcbur edirlər. O, amansız xəstəliyə yaxalandığına, son çəkilişlərə xərəklə gətirilməsinə baxmayaraq, bu işin ötəsindən bacarıqla gəlir. Kəndlilər filmi indi Qızıl Fondda qorunur.
Ümumiyyətlə, milli kinematografiyalara heç nə verilmirdi, onlardan da heç nə tələb olunmurdu. Belə deyək də, fikir verən yox idi onlara. Ona görə onlar ideologiya baxımından daha nisbətən demək olar ki, orada o yanlış şeylər azdı, milli kinematografiyalarda nisbətən. Çünki az şey tələb edirdilər, az şey də verilirdi. İnkişafa çox diqqət ayrılmırdı milli kinematografiyaların inkişafına. Amma Moskvada o vaxtlar, 30-cu illərdə Dövlət Kino, Qoskinonun sədri var idi, Boris Shumyatsky adında, sonralar güllələndi. O istəyirdi ki, Rus kinosunu, Sovet kinosunu Hollywood standartları ilə inkişaf eləsin. Yəni, içinə sonralar Rumıniya kinematografiyası, Çauşesku dövründə Rumıniya kinematografiyası məhz o yolla getdi. Yəni, zahirən Hollywood standartları, Hollywood janrları, Hollywood, amma daxilən milli və totalitar ideyalar. Belə deyək də. Shumyatsky təxmini kinonu belə bir şeyə çevirmək istədi. Ona görə də 30-cu illər Sovet kinosunun tarixində çox mürəkkəb, bəzən şah əsərlərdə yaranır, amma əsas etibarı ilə totalitar ideologiyasının bir abidəsi kimi qaldı. Rus kinosunda.
Bəs Azərbaycan?
Azərbaycan kinosu çox az film, mən deyirəm. Milli kinoda inkişafına çox az.
Amma Cəfər Cabbarlı vardı
inkişafına. Ona görə də mən deyərdim ki, bu 30-cu illərdə götürsək və Rusiyada çəkilən filmləri götürsək ki, görək ki, nə qədər orada dəhşətli ideyalar var. Bu baxımdan 30-cu illə Azərbaycan kinosu çox layiqli, ləyaqətli, yəni toya getməliyiz də belə deyək. Bu baxımdan çox belə ləyaqətlidir. Burada utanmaq bizə utanmaq biz utanmaya da bilərik və ilk növbədə Səməd Mərdanova görə. Ona görə bu baxımdan mənə elə gəlir ki, mən Səməd Mərdanov Azərbaycan kinosunun bəlkə ən mühüm şəxsiyyət kimi görürəm, ən mühüm. Bilirsiniz necə? Mən onu təbii ki, tanımırdım, o çoxdandan dünyasını dəyişib, amma belə bir qeyri-rəsmi bir şey deyə bilərim ki, mənə elə gəlir, həm onun filmlərinə baxanda məndə belə bir hissiyat var ki, biz ondan eyni bir hava ilə nəfəs alırıq.
Səməd Mərdanova amansız xəstəliyə yaxalanması idi o vaxtlar. Repressiya maşınına tuş gələ bilərdim, onu əzə bilərdim mi repressiya maşını?
Bəli, təsadüfən ki, 39-cu ilə qədər qaldı, o başqa məsələ. Mən biləm, şayələr gəzirdi, mən dəqiq bilmirəm, onu, yəni məsuliyyətsiz olardı onu demək. Amma şayələr gəzirdi ki, onun həmkarları, kollegaları paxıllıqdan onu bu xəstəliyə saldılar. Mən çox maraqlıdır, bundan kimsə məşğul olsaydı, tədqiqat aparsaydı və bilinsəydi ki, amma şayə kimi kinostudiyada bu gəzirdi ki, onun 30-cu illərdə onun həmkarları onu, yəni paxıllıqdan bilə-bilə xəstəliyə salırlar və s. və s.
Valla onu demək olmaz. Ona görə ki, bizim kinostudiyadan repressiya gedən mən elə bir adam tanımıram. Hətta elə olub ki, dolaşdırırlar adamları, amma yenə də gedən olmayıb. Sadəcə olaraq mən arxivdən bir sənət tapdım. Bu sənətdə etibar olunmayan adamların siyasi. Ve o siyahı kinostudiyanın təhlükəsizlik komitəsindən mektub gelmişti kinostudiyaya. Kimlere etibar olunmur? Yani ki, harici adamlara aid idi. Bu öz adamlarımıza yok. Ve onların böyle bir siyasi tutulu verilmişti təhlükəsizlik komitəsinə ki, bunlara etibar eləmək olmaz. Bunların içerisinde palyaklar var idi, almanlar var idi, Norveç var idi, cürbəcür ruslar, yahudilər var idi. Hətta Məmməd Əlili var idi burada. Çox qəribə də olsa. Məmməd Əlili ona görə ki, özü Təbrizdən idi deyə. Bu da düşmüşdü siyahıya, etibarsız adamların siyasına. Bilirsiniz, çox belə faciəli bir şey deyə bunlar hamısı. Ona görə də mən o siyahını oxuyanda çox təəccüb elədim ki, yəni insanların xəbəri olmadan onların arxasında artıq Damokl qılıncı başlarının üstündə dayanmış. Amma elə bir məni gəlir ki, Səbət Mərdanov yaşayacaqdı, işləyəcəkdi.
Tiflisdəki qayğısız uşaqlıq illəri sona yetir. Ailə Bakıya köçəsi olur. Səbət orta təhsilini Bakıda tamamlayır. Onda yeni-yeni istedadlar açılır. Dilinə görə klassiklərin əsərlərini dərindən öyrənən Səbət, onların əsərlərini hətta rubailəri bilə rus dilinə tərcümə edirmiş. Rus dilindən başqa gürcü, fars, həm də fransız dilini bilirmiş. Səmət gözəl tarçalarmış. Hətta tarın böyük simfoniyalarda səslənməsini arzularmış. O, tarda improvizələr edər, xüsusi musiqi parçaları çalarmış. Çaldığı improvizələrə ad da qoyurmuş. Məsələn, Arazın ləpələri çalınarkən bütün dostları özünü Araz çayının sahilində hiss edərmişlər. Səmət sonralar oxuyacağı kinematografiyanın üstündə də bu improvizələrini davam etdirirmiş.
Səməd Mərdanovla bir vaxtda Moskvada təhsil almış sənətşünaslıq doktoru mərhum Adilbəy Qazıyev söylüyürdü ki, biz həmişə Səmədin görüşünə tələsərdik. O bizə şeir oxuyardı, müxtəlif əsərlərdən monoloqlar söylərdi. Səmədin şirin söhbətlərinə hey qulaq asardıq, bəzən də heç özü bilmədən ona şarjlar çəkərdik.
Cavan getdi. 1909-cu il, 1939-cu il. Cəmi 30 il yaşadı. Amma Azərbaycan kino tarixində silinməz iz qoydu. Üstündən uzun illər keçəndən sonra bu film Fransada, Nant şəhərində beynəlxalq festivalda retrospektiv baxışda keçiriləndə Azərbaycan filmlərinin retrospektiv baxışında bu film haqqında fransızlar baxıb demişdilər mütəxəssislər. Epe şedevr. Yəni bu şedevr filmdir. Bunun əvəzi yoxdur. Doğrudan da Azərbaycan kinosunda çox belə qızıl hərflərlə yazılmış kəndlər filmi, baxmayaraq ki, tarixi inqilabi filmdir. Amma sənət əsəri kimi bunun əvəzi yoxdur. Bax, Səməd Mərdanov qısa ömrü ilə bax beləncinə o iz qoydu Azərbaycan kinosunda.
Onun həyatı barədə Ayaz bəy nələr söyləyərsiniz? Məsələn, onun 3 şəhərdə yetişib Səməd Mərdanov doğulub Tiflisdə, Bakıda yaşayıb.
Bəli, onun şəxsi həyatından çox sözün düzü, sözün açığı o qədər də mənim, yəni mən onun yaradıcılığının mütəxəssisi deyiləm. Şəxsi həyatından bircə o məlumdur ki, o Mustafa Mərdanovun qardaşı.
Qardaşı idi.
Bəli, mən ümumiyyətlə kinoda kiminsə məsələn şəxsi həyatı ilə və o qədər də maraqlanmıram. Məni maraqlandıran yaradıcılıq olur və s. Çünki ümumiyyətlə o da maraqlıdır. İndi ümumiyyətlə kino tarixi tənqiddən daha mühümdür. Hamını məhz faktlar maraqlandırır. İndi dövr elədi ki. Həqiqətən də onun şəxsi həyatı ilə maraqlanmaq lazımdır. Kimsə olmalıdır, tapılmalıdır. Gerçi amma indi mən heç belə bir sizə məsləhət də verə bilmərəm. Kimisə adını çəkə bilmərəm ki, onun haqqında nəsə bilir.
Onun bədxahları da vardı. İstedadlı adamın kölgəsini qılınçlayan bir xəbis hər zaman olur. Ancaq onu sevənlər daha çox idi. Birini sizə açıqlayım. Uzun-uzun illər öncə taliyyə gətirdi ki, mən görkəmli rejissor Ağarza Quliyevin oğlu Səmədlə bir yerdə çalışası oldum. Söhbətlərin birində o adının niyə Səməd olduğunu tarixçəsini danışdı. Sən demə 1939-cu ildə doğulan bu jurnalist həmkarımın adı həmin ildə dünyasını dəyişmiş Səməd Mərdanovun xatirəsinə qoyulmuş. Səməd Quliyev atasının ölənə qədər dostunu unutmadığını, hər zaman ondan danışarkən göz yaşa tökdüyünü söylədi. Arzu müəllim dostunun xatirəsini o qədər əziz tuturmuş ki, digər oğlunu eynən Səməd Mərdanov kimi rejissor etmək istəmişdi. Ona Səmədin oxuduğu Ümmittifaq Kinematografiya İnstitutunda təhsil vermişdi. Nə yazıq ki, yenicə müstəqil fəaliyyətə başlayan həmin gənc kino çəkilişinə getdiyi Odessa-da faciəli şəkildə həlak olmuşdu.
Deyirlər ki, Kəndlilər filmin toy epizodu çəkilən gecə studiyanın həyətində xüsusi bir canlanma vardı. Səməd bu mürəkkəb epizodun çəkilişini qəsdən axıra saxlamışdı. Epizodun çəkilişi başa çatmışdı. Ancaq filmi çəkən qrupda dediyimiz əhval-ruhiyyət davam edirdi. Hamı elə bil vəcdə gəlmişdi. Bu böyük işdən sonra heç kim evə getmək istəmirdi. Sanki hamı epizodun ardının çəkilməsini gözləyirdi. Səməd özü də qəribə bir həyəcan keçirdi. O həmşəkindən də artıq hazır cavab, şən və zarafatçıldı. Epizodun çəkilişindən razı qalmışdı. Studiyanın həyətində yanan projektorlar sönmək üzrə idi. Aktyorlar adət üzrə çəkilişdən sonra ona yaxınlaşdılar. Axı Səmədə çox hərəkət etmək, tərpənmək qadağan olmuşdu. O kresloda əyləşmişdi. Dizləri damalı pledlə örtülmüşdü. Çəkilişə də elə buradan, əyləşdiyi yerdən rəhbərlik edirdi. Dostları onun son günlərini yaşadığını bilirdilər. Səməd özü də bunu duymuşdu. Ancaq Nikbindi, zəif şahlar altında Ülfət rolunun ifaçısı, həmin gün xüsusən qayğılı görünən Səmədin ömür yoldaşı Tamara İskəndərova dekorasiyalardan ayrılıb ona yaxınlaşdı. Bunu hiss edən Səməd gəldə ayağa qalxdı. Bu onun axırıncı qalxması oldu. O, qəribə, pak nəfəs və ahənglə bir az da riqqətə gəlmiş kimi hamıya tanış bayatını belə söylədi. Qızıl gül olmayaydı. Saralıb solmayaydı. Nə xəstəlik, nə ölüm. Heç biri olmayaydı. Bir neçə gündən sonra 1939-cu il avqust ayının 6-sında sübhçalı, böyük gələcəkli kino rejissorunun yaradıcılıq eşki ilə vuran qəlbi həmişəlik dayandı.
Ölülər və ölümsüzlər dastanı burada bitdi. Azadlıq Radiosunun news proqramında bu dastanı söyləməkdə bizə yardımlarına görə kino araşdırıcısı Aydın Kazımzadəyə, rejissor Ayaz Salayevə təşəkkürlərimizi bildirir. Kinoşünas Nazim Sadıxova, Tanrıdan rəhmət diləyirik. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Bizim qalaya